Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 11 кастрычніка. Нашыя тэмы. Мігранты спрабавалі штурмаваць граніцу Польшчы. Мужа і жонку 7 раз асудзілі за экстрэмізм у асабістай перапісцы. Бізнесмен Юрый Чыж пераведзены пад хатні арышт, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У мінулыя выходныя польскія памежнікі зафіксавалі 2 спробы сілавога штурма мяжы. Пра гэта паведамляе ў соцсетках прэс-служба польскай памежнай службы. Гаворыцца, што штурмам узяць мяжу спрабавалі вялікія групы мігрантаў па 90 і 130 чалавек. Польскія памежнікі хутка спынілі гэтыя спробы. За суботу польскія памежнікі прадухілілі 739 спробаў нелегальнага перасячэння мяжы з Беларусі. У нядзелю 538.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску мужа і жонку асудзілі 7 раз запар за экстрэмізм у асабістай перапісцы. Сергей Крупеніч і Анастасія Крупеніч-Кандрацьева правядуць у нечалавечых умовах ізалятара на акрэсце на амаль па 100 дзён, піша «Рэформбай». Сергей і Анастасія сядзяць на акрэсце на ўжо 6 тэрмінаў, 84 дні. З ізалятара іх не выпускаюць, бо напрыканцы кожнага тэрміну судзяць яшчэ раз. Кожны суд адбываецца па адным і тым жа артыкуле «Распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў». Справа ў тым, што муж з жонкай перасылалі адзін аднаму посты з тэлеграм-каналаў, якія ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Нюрнбергу працягваецца міжнародная прававая канферэнцыя, на якой разглядаюцца злачынствы рэжыму Лукашэнкі са жніўня 2020-го. Адвакат Томаш Вілінскі, як перадае прэс-служба НАУ, заявіў, што зробіць усё, каб Лукашэнка і супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў сталі перад міжнародным судом. Яны павінны быць абвінавачаныя ў генацыдзе, дадаў юрыст. Ён назваў Лукашэнку тэрарыстам і злачынцам. Еўрадэпутат ад Літвы Пятра Астравічус катэгарычна ацаніў гісторыю з пасадкай самалёта Ryanair у Беларусі ў траўні 2021-га. Угон самалёта – гэта акт тэрарызму. У большасці дэпутатаў Еўрапарламента няма ў гэтым сумневаў, падкрэсліў Астравічус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бізнесмен Юрый Чыж пераведзены пад хатні арышт, піша наша Ніва. Па звестках выдання следства вырашыла накіраваць яго на судова-псіхіятрычную экспертызу ў РНПЦ псіхічнага здароўя ў навінках. Калі экспертыза выявіць псіхічнае расстройства ці захворванне, Чыжа могуць накіраваць у бальніцу на лячэнне. Юрый Чыж падаў скаргу на выкарыстанне меры стрымання ў выглядзе знаходжання пад вартай, якую суд цэнтральнага раёна Мінска разглядаў у панядзелак у закрытым рэжыме. Скаргу не задаў. Чыж быў затрыманы ў сакавіку 2021-га. Бізнесмен працяглы час знаходзіўся ў следчым ізалятары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гадавая інфляцыя ў Беларусі склала 10,2%, паведамляе Белстат. У красавіку яна складала 8,6%, у чэрвені 9,9%. Як вядома, улады Беларусі пераглядалі свой прагноз па інфляцыі і спадзяваліся, што сёлета яна не перавысіць 9%. Але яна перавысіла ўсё ж такі гэтую лічбу. Нядаўна Еўразійскі банк развіцця прагназаваў рост інфляцыі ў Беларусі да 10% і вышэй.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.